Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u studiju do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Dunja Mijatović dobila uveravanje od Vučića da će se on lično i vlada pozabaviti pitanjem blokiranja sajtova i komentara na internetu. MUP pokrenuo istragu zbog napada na sajt Peščanika. Tužilac Haškog tribunala sugerisao da su gardisti vojske Jugoslavije ubijeni zbog Mladića. Sjedinjene Države, Rusija i dalje u Ukrajinu šalje borce i oružje. Počeli predsjednički izbori u Siriji. Uglavnom, sunčano danas, temperatura do 24 stepena. U nastavku emisije tražimo i odgovor na pitanje koliko još dugo će šef diplomatije Ivica Dačić poručivati Briselu da mu se ne meša u samostalnu spoljnu politiku i u odnos prema Rusiji, jer Srbija još nije članica Evropske unije. Otvaranje poglavlja 31 sledi već u julu, podseća Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i dodaje.
Mislim da se u ovom trenutku svaka reč pažljivo prati na tom spoljnopolitičkom kursu. Naravno da je s jedne strane najudobnija pozicija biti neutralna, ali mislim da na duže staze Srbija neće moći da zadrži ovaj neutralni kurs.
Istraživali smo i da li izbor Bojana Pajtića za novog lidera Demokratske stranke može osnažiti energiju SNS-a za obaranje Pajtićeve vlade u Vojvodini. Politikolog Jovan Komšić ne veruje da će doći do izazivanja prevremenih izbora, verovatnije mu se čini sledeće.
Njegovo pozicioniranje kao prvog čovjeka opozicije može da znači dodatni motiv vojvođanske opozicije, a republičke vlasti Srpske napredne stranke i njenih saradnika na republičkom nivou, dodatni pritisak za rekonstrukciju vlade.
Posetili smo Beogradsku arenu neposredno pre nego što su evakuisani ljudi iz Obrenovca i iz nje preseljeni na Beogradski sajam. Mnogi koji su ostali bez domova traže pomoć, strahujući da bi po zatvaranju prihvatnih centara mogli ostati na ulici.
Zidovi mi pale u kuću, nemamo više ništa, znači nemamo gde da se vratimo, moramo da idemo dalje. Prijavili smo u opštinu Obrenovac, oni su rekli da sačekamo malo, zvaće nas na telefon. Do sad niko ništa ne zove, niko ništa ne radi, ne znamo više ni šta da radi.
Ja se iskreno nadam da neće da me ostave na ulici, a sada vidjet ćemo kako će šta biti.
Samo je to kratki presek kroz emisiju koja sledi. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Predstavnica OEPS-a za slobodu medija Dunja Mijatović rekla je da je dobila uveravanje od premijera Aleksandra Vučića da će se on lično i vlada Srbije pozabaviti pitanjem blokiranja sajtova i komentara na internetu. Vučić je ranije optužio predstavnika OEPS-a da protiv njega vode najprljaviju kampanju, objavljuju neistine o Srbiji i lažu i zatražuju izvinjenje ili dokaze da vlada sprovodi cenzuru i gasi sajtove. Mijatović je u saopštenju navela da trend uklanjanja sajtova, blokiranja interneta i komentara u Srbiji nažalost nije nov, ali da se on nastavio s novim elementima, privođenjima pojedinaca zbog pisanja na blogovima i komentarima na sajtovima. Ovo se nastavilo, rekla je ona, i tokom vikenda, i u ponedeljak je sajt Peščanika napadnut i blokiran. Ona je navela i to da se sa Vučićem dogovorila da se sastanu što pre. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je istragu na zahtev Višeg javnog tužilaštva povodom sprečavanja i ograničavanja pristupa internet sajtu Peščanik, saopšteno je iz tog ministarstva. Vršilac dužnosti šefa misije OEPS-a u Srbiji, Pola Tidi, istakla je u razgovoru s ombudsmanom Sašom Jankovićem da OEPS pruža punu podršku neometanom radu nezavisnih institucija u Srbiji. Janković je proteklih dana isticao da vlast pokušava da suzbije kritiku i uvede vanrednu situaciju nad slobodom izražavanja, kao i da premijer nije zadužen da procenjuje da li ima cenzure, već da je za to nadležan zaštitnik građana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem da će država omogućiti uslove za nesmetan i kvalitetan rad zaštitnika građana. Janković je nedavno upozorio da administrativni odbor Skupštine nije dao saglasnost za rad 19 istražitelja zaštitnika, što je veliki udarac za njegovu službu. Demokratska stranka i Nova demokratska stranka zatražile su od predstavnika vlasti da prekinu kampanju protiv nezavisnih institucija, jer tako ugrožavaju mukom stvarane institucije i regulatorna tela, i ugrožavaju temelje pravne države. Izuzetno je opasno i za celu državu štetno kada premijer Vučić u svom pismu o EPS-u govori o takozvanim nezavisnim institucijama u Srbiji, navodi se u saopštenju DS-a. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posjetit će Srbiju 16. i 17. juna. Potvrđeno je posle razgovora ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića i ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina. Britanski ministar za evropska pitanja David Lidington razgovarao je u Beogradu s najvišim državnim zvaničnicima. Istako je veliku važnost nastavka normalizacije odnosa s Kosovom i pozitivnih napora Srbije da nastavi unapređivanje odnosa sa svim svojim susedima. Britanski ministar je naglasio da će prilagođavanje zakonske regulative, ali i spoljnopolitičkih pozicija Srbije s pozicijama Evropske unije, biti jedan od faktora koji će uticati na brzinu napretka Srbije ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je na sastanku s Lidingtonom da Srbija ubrzano ide ka Uniji i da radi na normalizaciji odnosa s Prištinom, ali da je suočena s velikim izazovom zbog predstojećih izbora na Kosovu. Lidington je rekao da Srbi treba da učestvuju na kosovskim izborima kako bi dobili demokratski legitimitet i kapacitet da razgovaraju s međunarodnom zajednicom. Evropska komisija stavila je do znanja da se politička situacija vezana za ukrajinsku krizu mora imati na umu zajedno s naporima za rešenje pravnih problema o izgradnji gasovoda Južni tok. To je agenciji BT izjavila Sabine Berger, poslanica portparolka Evropskog komesara za energiju Gintera Etingera. Potpredsjednica Svetske banke Laura Tak ponudila je Srbiji podršku te institucije za sanaciju i obnovu od posljedica poplava, saopštila je ta međunarodna finansijska institucija. Tužilac na suđenju Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom sugerisao je da su dvojica gardista Vojske Jugoslavije 5. oktobra 2004. u kasarni Topčider ubijeni zato što su vidjeli generala Mladića. U vezi sa smrću gardista Vojske Jugoslavije Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića u Topčideru, tužilac Dermot Grumi citirao je izjavu Jakovljevićevog oca, datu prošle godine portalu Balkan Insight, da su oni ubijeni zato što su u kasarni vidjeli generala Mladića. Kako je naveo tužilac, Jakovljevićevom ocu to je u pismu otkrio bivši pripadnik obezbeđenja osobe koju je tribunal optužio za ratne zločine. Bosna i Hercegovina dobila je produženje roka za 5 dana da usvoji zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i za izmene i dopune krivičnog zakona, kako ne bi bila automatski prebačena na crnu listu kada su u pitanju finansijske transakcije iz inostranstva u Bosnu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijer Crne Gore Milo Đukanović ocenili su u Zagrebu da su odnosi dve države vrlo dobri i potvrdili visok nivo saradnje u mnogim područjima od obostranog interesa. Premijer Milo Đukanović danas će razgovarati u Sarajevu sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je specijalnom tužilaštvu srpskog entiteta krivičnu prijavu protiv osoba odgovornih za eventualna krivična dela tokom poplava. Svet. Rusija i dalje na istok Ukrajine šalje borce i preko svoje granice omogućava slobodan protok oružja, rekao je na press briefingu u Vašingtonu američki ministar financija Jacob Lew. Namere ruskog predsjednika Vladimira Putina još uvek nisu jasne, dodao je Lew. Ruski nacrt rezolucije, kojim se zahteva trenutni prekid vatre u Ukrajini i humanitarni koridor, naišao je na kritike Zapada i hladan prijem u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. State Department je to nazvao licemerjem, s obzirom da Rusija, po njegovim tvrdnjama, nije učinila ništa da spreči separatiste u Ukrajini da napadaju stalno nove ciljeve i drže posmatrače OEPS-a kao taoce. Ambasadori 28 zemalja NATO sastali su se u Briselu s ruskim kolegom prvi put od pripajanja Krima Rusiji. Treba da nam svima bude cilj nalaženje rešenja koje će poštovati međunarodno pravo, uključujući teritorijalni integritet Ukrajine, rekao je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Kako je međutim saopšteno, na tom formalnom sastanku nisu donete nikakve odluke. U Siriji se održavaju predsjednički izbori na kojima prvi put učestvuje više kandidata. Male su međutim šanse da Bašar al-Asad izgubi u trci u kojoj se bori za treći uzastopni 7-godišnji predsjednički mandat. Američka vlada nazvala je izbore parodijom demokratije. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i lideri 15 zemalja sveta prisustvuju u dvodnevnom obeležavanju 25 godina od prvih višestranačkih izbora u Poljskoj, na kojima su opoziciona koalicija i sindikalni pokret Solidarnost pobedili vladajuće komuniste. U nastavku emisije o preseljavanjima već iseljenih i namučenih ljudi iz Obrenovca, o mukama njihovih suseda iz BiH, ali i o tome hoće li se nakon pobjede Pajtića na stranačkim izborima ići na obaranje vojvođanske vlade. Šta će Ivica Dačić pričati o pritiscima da se Srbija spoljnopolitički i bezbednosno usaglasi sa Evropskom unijom kada dođe na red poglavlje 31 koje upravo tu oblast tretira, a doći će na red uskoro. Najprije, međutim, analiza napada na internet sadržaje u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uklanjanje sadržaja sa internet portala koji nisu najmiliji vlastima skoro da postaje uobičajena praksa. Posljednji u nizu primjera je portal Peščanik, koji je doživeo više časovni hakerski napad. Oboren je nakon objavljivanja tekstova s indicijama da je deo doktorskog rada ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića plagijat. Paralelno, premijer poručuje da u Srbiji nema cenzure i od Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju traži ili dokaze ili izvinjenje. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Kako do doktorata? Lako. Slučaj ministra Stefanovića. Tekst je koji je u nedelju popodne i uveče usijao internet. Od momenta objavljivanja ovog teksta grupe autora, portal Peščanik bio je meta hakerskih napada sa IP adrese iz Srbije, kaže jedna od urednica Peščanika, Svetlana Lukić.
Mi smo na sajt Peščanika postavili tekst gde je grupa autora, njih trojica sa univerziteta u Nottinghamu i u Londonu, pokazala da je naš ministar policije napisao doktorat koji ne zadovoljava elementarne kriterijume naučne, i ne samo to, nego da postoji mnogo dokaza, i oni su ih naveli da je ministar jednostavno plagirao tuđe radove. Sajt je napadan sa više zaštićenih IP adresa iz Srbije. Naravno, treba se zapitati ko to može da ima tako zaštićene IP adrese i sa kojih može neometano da hakuje koga god hoće.
S tim u vezi indikativno je koji su sadržaji meta na internetu. Đorđe Krivokapić sa Fakulteta organizacionih nauka i direktor za pravne prakse Share fondacije ukazuje.
Da treba posmatrati šta je to od informacija što može da dođe u javnu sferu putem mainstream medija, a šta je to od informacija što u online medijima je pod nekom vrstom napada, jel? I kad se povuče ta paralela, onda se može videti s jedne strane da je to isti sadržaj kome nije dopušten ulazak u mainstream medije, a koji se ruši na internetu.
Setimo se samo kojom su brzinom u februaru nestajali sa interneta šaljivi video snimci sa Aleksandrom Vučićem u glavnoj ulozi tokom nevremena u Feketiću. Nije bilo šanse ni za opstanak teksta u kome se oštro i kritički ukazuje na moguće propuste u odbrani od poplava, a u kome se prstom upiru premijera. Kolumnista Miloš Vasić ocenjuje da je sada već sasvim jasno da nije reč o nekim spontanim akcijama, već naprotiv.
Sada je već sasvim jasno da postoji organizovana grupa ljudi koja se bavi jedino i isključivom praćenjem interneta i pokušajima da se sa interneta skine sve ono što nekome ne odgovara.
Za to vreme premijer Aleksandar Vučić grmi da u Srbiji nema cenzure i čika svakoga, pre svega OEBS, da mu pruži dokaze da je vlada Srbije onesposobljavala sajtove ili skidala nečiji blog sa web stranice ili suprotnom izvinjenje.
Dajte mi i najmanji dokaz za bilo koju od tih tvrdnji, gospodo iz OEBS-a. Najmanje mi dokaz dajte. Ja još ni jedan nisam dobio. I neću da prelazim preko laži, ma ko da ih izgovara i ma kojoj organizaciji da pripada.
Nisu vlada i premijer ti koji bi trebalo da govore imali cenzure, jer to treba da radi zaštitnik građana, odgovorio je Saša Janković.
Desio se niz događaja koji pojedinačno možda ne moraju biti posebno opasni, ali svi zajedno govore o tome da ovo ipak nije nečije loše shvatanje situacije, već da postoji jedan koliko toliko organizovan napor da se suzbije kritika.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac je sa sednice Odbora Skupštine Srbije za kulturu i informisanje poručio.
Vi ste spomenuli da nas neće daleko odvesti ako budemo govorili da je sve super. Isto kao što nas nigde neće odvesti ukoliko budemo govorili da je sve katastrofalno i da je sve loše. I ukoliko budemo jedan pojedinačni slučaj koji, opet kažem, može biti tehničke, može biti hakovan iz bilo kog drugog razloga, može to uraditi bilo ko, budemo to dovodili na nivo da je to deo državnog projekta.
Interesantno je da iako niko nije okrivio premijera i vladu za cenzuru, već ih samo pozvao da tako nešto zaustave, zašto Vučić tako burno reaguje? Na poruku predstavnice OEBS-a za slobodu medija Dunje Mijatović zbog cenzure sadržaja na internetu u Srbiji, ocenjujući da je to postalo zabrinjavajuće u kriznim trenucima kada su poplave pogodile region, neki sajtovi online sadržaj blokirani, Vučić je osuo paljbu rečima da ću se na svakom mestu boriti protiv laži koje ste iznosili, po cenu da nastavite najprljaviju kampanju koju protiv mene vodite. Išao je čak dotle i da je upitao da li su razlozi za kritiku to što Srbija jedina u regionu nije uvela sankcije Rusiji. Kolumnista Miloš Vasić.
Imamo jako svadljivog premijera i sklon je na busitom ponašanju. Ali što se tiče ovoga sa cenzurom, on će se lako odbraniti i kazat će ovako, ajde dokažite vi meni da su neki moji ljudi.
Svetlana Lukić iz Peščanika, čiji je tim uspeo da podigne portal posle nekoliko sati, kaže da ne misli da cenzura ili konkretno napadi na Peščanik potiču od Aleksandra Vučića, ali da je problem u atmosferi koja se stvara.
Ja se nadam da on ima pametnija posla koja mora da radi, na primjer da se priprema za odlazak u Nemačku, ali je on na svojim izjavama, pogotovo u vreme ovih katastrofalnih poplava u Srbiji, ne samo tada, jednostavno slao poruke i govorio stvari koje mnogim ljudima, ne znam da su to njegovi saradnici, ne moraju ni da budu simpatizeri, ne moraju ni da budu, nego obični građani koji su jednostavno stekli utisak da između ostalog, recimo i Peščanik je jedan pokvareni medij, da širi dezinformacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Misli će od Srbije očekivati kako se bude približavala Evropskoj uniji da podrži stav Unije o pitanju Ukrajine, zbog čega će Beograd morati da preduzima korake koji će komplikovati odnose s Rusijom, rekao je pre par dana visoki funkcioner State Departmenta Jonathan Moore i njegov britanski kolega David Lidington. Naglasio je da će prilagođavanje spoljnopolitičkih pozicija Srbije s pozicijama Evropske unije uticati na brzinu napretka Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Neposredno pre toga, međutim, šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio je veoma žustro da Brisel može da traži da Srbija uskladi svoj stav prema Rusiji sa pozicijom EU samo kad je primi u punopravno članstvo. Dotle, rekao je, Srbija mora voditi računa o svojim nacionalnim interesima. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnopolitičke odnose, kaže za naš radio da će se očekivanje Evropske unije pojačavati u pogledu toga da se Srbija bliže odredi prema pozicijama koje Evropska unija zastupa.
Skrininzi za poglavlje 31 bi trebalo da budu obavljene tokom jula i oktobra meseca ove godine, gde će se dati nekako mišljenje Evropske unije gde se nalazimo u procesu usaglašavanja sa evropskom spoljnom i bezbednostnom politikom. U ovom okviru smo tokom protekle dve godine imali veoma uspešan skor, obzirom da se između ostalog i procentualno računa koliko je jedna zemlja kandidat podržavala određene deklaracije i odluke Evropske unije. Taj procenat je bio preko 90, pa se kretao čak i do 98%. Otvaranjem ukrajinske krize ovaj procenat je pao na otprilike 43%, što će verovatno biti ozbiljno notirano u okvirima Evropske unije. Sva je prilika da će ukrajinska kriza potresati međunarodne odnose u dužem vremenskom periodu. Očekivanja Evropske unije će se pojačavati da se Srbija bliže odredi u vezi sa stavovima i pozicijama koje Evropska unija zauzela. Mislim da se u ovom trenutku svaka reč pažljivo prati na tom spoljnopolitičkom kursu. Naravno da je s jedne strane najudobnija pozicija biti neutralna, ali mislim da na duže staze Srbija neće moći da zadrži ovaj neutralni kurs.
Kako vrednujete izjavu ministra Ivice Dačića da će Srbija pre nego što postane članica Evropske unije da bude okrenuta nacionalnim interesima? Koji je to nacionalni interes Srbije koji je, dakle, preči veći od puta Srbije ka Evropskoj uniji?
Za sada mi se čini da određene izjave više potiču od nečega što se u javnosti ne vidi. Dakle, naši zapadni partneri za sada u javnosti uglavnom izražavaju razumevajući stav u odnosu na srpsku političku neutralnost. Međutim, ja lično verujem da u direktnim kontaktima je ovo tema koja se itekako spominje sa uvek određenim znakom pitanja hoće li Srbija u tom smislu menjati određene stavove. Mislim da će ova vlada pokušavati što duže da zadrži stav koji neće kvariti odnose ni sa jednom ni sa drugom stranom, ali mi se čini da...
A šta će biti cena toga? Hoće li time usporiti evrointegracije?
U ovom trenutku za Srbiju je veoma važno da počne otvaranje nekih poglavlja. Dakle, čini se da ova vlada još nije doživjela svoj puni trenutak od sopstvenog formiranja, imajući u vidu da su poplave sustigle neke druge teme. Mislim da u danima koji su pred nama će pojedina pitanja postati jasnije. Ono što je veoma važno je da shvatimo da je ova vlada dobila podršku Zapada, bez svake dileme. Dakle, u tom kontekstu možemo aktualni trenutak posmatrati kao jedan novi medeni mesec, odnosno jednu novu šansu koju je Srbija dobila, zahvaljujući pre svega odnosu prema pregovorima između Beograda i Prištine. Ali se iskreno nadam da Srbija neće potrošiti ovu svoju trenutnu komparativnu prednost, kao što je to bio slučaj u prošlosti. Naime, i 2000. smo imali velikih šansi i 2003. su postojala ta nekakva otvorena vrata. U ovom trenutku postoji još jedna takva šansa i ja se iskreno nadam da je Srbija neće propustiti.
Aleksandar Joksimović, Centar za spoljnopolitičke odnose.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pokrajinski odbor Demokratske stranke optužuje opozicionu SNS da ucenjuje i kupuje poslanike vladajuće koalicije u Skupštini Vojvodine. Hoće li nakon izbora predsednika vojvođanske vlade za lidera Demokratske stranke vladajuće partije u Vojvodini osnažiti apetite SNS-a da ubrza promenu vlasti u Vojvodini? To pitanje postavili smo politikologu iz Novog Sada Jovanu Komšiću.
Njegovo pozicioniranje kao prvog čovjeka opozicije, bez obzira što on ne nagoveštava silazak sa pozicije predsjednika pokrajinske vlade, može da znači dodatni motiv vojvođanske opozicije, a republičke vlasti, Srpske napredne stranke i njenih saradnika na republičkom nivou, dodatni pritisak za rekonstrukciju vlade i za eventualnu promjenu i ugrožavanje većinske pozicije Demokratske stranke. I tu se neki znaci nagoveštavaju, uključujući inicijativu Lige socijaldemokrata Vojvodine za promjenu izbornog pravila i odluke za pokrajinske izbore, za promjenu, zatim stanovište lidera Saveza vojvođanskih Mađara. U svakom slučaju mislim da je nerealno očekivati raspisivanje izbora i tako radikalno presecanje situacije u kome bi opala podrška predsjedniku pokrajinske vlade i bila razlog za raspisivanje izbora, ali možda je verovatniji scenario neka vrsta prekompozicije, pa čak i popuštanje samog Bojana Pajtića i drugačije pozicije vlade nego što je ona u sadašnjem sastavu.
Verujete li, dakle, da će ta rekonstruisana vlada samo na neko vreme podmiriti apetite Srpske napredne stranke, a da će ona dugoročnije gledano ipak ići na to da dođe na vlasti u Vojvodini?
Ova treća godina je tu u svemu tome najbitnija, to znači treća godina pokrajinske vlade. Ako se produži život pokrajinske vlade za još godinu dana, onda će biti teže naprednjacima da proizvedu razloge za vanredne izbore, iako ni to nije nemoguće. I to zavisi od šire konteksta, zavisi od pozicije i od političkih prioriteta naprednjaka na širem evropskom planu i sa pozicijama Republike Srbije i zadacima Republike Srbije u realizaciji strategije približavanja Evropskoj uniji. Ne verujem da bi Evropska unija i partneri iz Evropske unije bili previše srećni ponovno jakim emotivnim nabojima izborne kampanje u takvom delu Srbije kao što je relevantnom delu Srbije kao što je Vojvodina. Tako da mi se čini da možda sve opcije su otvorene, možda ova vlada i dočeka kraj svog mandata, a možda i početkom sljedeće godine se steknu razlozi i za raspisivanje izbora. U ovom momentu mislim da je nezahvalno prognozirati. Što bi rekli ovi prognozeri, sva tri tipa 1-0-2 su u igri. Pa dobro, vidjet ćemo šta će se desiti.
Kaže politikolog Jovan Komšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednjih 150 meštana Obrenovca i okolnih potopljenih mesta nakon desetak dana iz Beogradske arene preseljeni su na Beogradski sajam. Mnogi od njih ne znaju kakva će im sudbina biti po zatvaranju preostalih prihvatnih centara, to kažu našem reporteru Milanu Nešiću. U gradu iz koga su pobegli pred naletom vode ne znaju šta će zateći i ne znaju imaju li uopšte gde da se vrate.
Osmočlanoj porodici Dušana Martinova iz obrenovačkog naselja Veliko Polje u poplavama je uništena čitava kuća. Dušan, koji je trenutno nezaposlen, kaže da se nada bilo kakvoj pomoći, jer će njegova porodica, kada napusti prihvatilište na sajmu, ostati na ulici.
Zidovi mi pale u kuću, nemamo više ništa, znači nemamo gde da se vratimo, moramo da idemo dalje. Prijavili smo u opštinu Obrenovac, oni su rekli da sačekamo malo, zvaće nas na telefon, do sad niko ništa ne zove, ne znamo više ni šta da radimo.
Dragoslav Veličković sa suprugom i sinom prebrojava sledovanje konzervi i zaključuje da ih imaju dovoljno za nekoliko dana. Stan u Obrenovcu, u kome sa porodicom živi kao podstanar, do sada nije uspeo da priđe jer se voda još nije povukla.
Planiram sutra, eventualno preksutra da odem dole da očistim taj stan što je ostalo to malo nameštaje, krša što je ostalo dole da ispraznim gazdinu kuću i to. Dalje ne znam gde ću. Ja se iskreno nadam da neće da me ostave na ulici, a sada vidjet ćemo kako će šta biti. Bio bi zadovoljan, se ono kaže, i sa kontejnerom, ali da znam da je moj.
Većina ovih ljudi privremeno će biti smeštena u jednoj od hala Beogradskog sajma, gde će im se utorak pridružiti i meštani popoljenih područja koji su bili smešteni u Beogradskoj sportskoj hali Pionir. Gradski čelnici Beograda najavili su da se za njihov smeštaj pripremaju hotel u Obrenovcu kao i nekadašnja kasarna. Tu će, objašnjava Zora Ranković iz Crvenog krsta, privremeno boravište naći deo meštana dok ne budu sanirani njihovi domovi.
A ona lica za koja trenutno ne postoji mogućnost da im se kuća sredi, ona će biti do daljnjeg u kasarni. Pratit će se higijenska epidemiološka situacija, znači učinit će se sve da ti ljudi budu obezbedni sa dovoljno količine hrane, higijene i zdravstvenom zaštitom koja mora biti besprekorna.
Svoj red pred liftom u polupraznim hodnicima Beogradske arene, kroz koju je posljednjih dana prošlo nekoliko desetina hiljada ljudi ugroženih poplavama, sedeći pored kolica sa džakovima pomoći čeka i Jaka Simeunović. Razmišljanje o tome šta je snašlo prekinula je rekavši nam da je živjela u opštinskoj garsonjeri u glavnoj ulici u Obrenovcu. Posle smeštaja na sajmu potražit će privremeno utočište u nekadašnjoj obrenovačkoj kasarni. Od nadležnih Jaka Simeunović očekuje da joj nadoknade sve što je izgubila.
Pa ja sam pobegao zbog prokišnjavanja. Sad je poplava doterala sve. Ona nam pravi stanove neko. Mi koji smo ostali bez ičakog stanovi. Zašto dobijaju donaciju? Ne dobijaju oni za sebe, za nas. Znači napravit će nam neki debarat ili da kupe stanove. Ima stanova napravljen u hoćku u vremenu.
Ovi ljudi su u katastrofalnim poplavama izgubili gotovo sve što su imali. Sada, pošto su se spasili, većina otpočinje borbu za obezbeđivanje elementarnih uslova za nastavak svojih života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ješić.
I u susednoj Bosni i Hercegovini u većini poplavljenih gradova u toku su akcije čišćenja, javlja Marija Arnautović.
Vanredna situacija u Bijeljini od danas je djelimično ukinuta, ostaje na snazi u naseljima koja su još ugrožena. U Doboju je gradski štab za vanredne situacije donio naredbu opštoj mobilizaciji za čišćenje i uspostavljanje normalnog funkcionisanja grada. Ova odluka, nažalost, nije dala značajnije rezultate na terenu. Neki od građana Doboja govore zbog čega ne žele da se uključe u akciju čišćenja.
Zato što neću, zato da radim za ove količare ovdje. Zato se izašao u trijez da vidim ko će me pokušati mobilizati.
Takav vlast, takav i narod.
Samo kao najavljuje se, ali niko ne govori šta treba da se radi. Da neko duže kaže, ajmo da radimo to i to i dati lopatu svakako da ćemo izaći na ulicu.
Voda i šamca se skoro u potpunosti povukla. Šamčani iz svojih kuća i stanova izbacuju mulj i uništeni namještaj na ulice. U tome im pomažu pripadnici civilne zaštite, vatrogasci, vojska, volonteri. Predsjednik Skupštine opštine Šamac Predrag Marinković kaže da svim silama pokušavaju stvoriti uslove za normalan život.
Veliki broj domova je poplavljen, velika je materijalna šteta. Vidjeli ste da se u svim kućama u koje je ušla voda da se iznosi namještaj, da imamo veliki problem sa uklanjanjem tog kabatskog dijela, kako da kažem, smeća.
Šamac, ali i ostala poplavljena mjesta pretvorena su u velike deponije gdje komarci zadaju dodatne nevolje. Zaprašivanje komaraca odgođeno je zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Željko Ler.
To je planirano inicijalno na poreću rijeke Bosne, uključujući naravno najugroženija područja kao što su Magla i Dobojug, u poreću rijeke Usore, naravno u sve tri općine Posavske županije.
Građani širom Bosne i Hercegovine zbog straha da namirnice ne stižu sa poplavljenih područja sve manje kupuju na pijacama. Trgovci s druge strane kažu da mjesta za strah nema i da je sve što prodaju ispitano ispravno. Na Banjalučkoj pijaci građani odmjeravaju svaki komad voća i povrća.
Ne vjerujem baš da je sve ispravno, vjerovatno djelomično, nešto jeste, nešto nije.
Pa nisu valjda ljudi da prodaju tako, ipak ima i svoje djece, moraju misliti na djecu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je saglasnost da se 42 miliona eura iz IPA fondova preusmjere za sanaciju šteta nastalih poplavama. Za iste svrhe Vijeće ministara dobilo je ponudu od 57 miliona dolara od Američke agencije za razvoj. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I pred kraj emisije još jedno posvećenje na vesti dana. Dunja Mijatović dobila uveravanje od Vučića da će se on lično i vlada pozabaviti pitanjem blokiranja sajtova i komentara na internetu. MUP pokrenuo istragu zbog napada na sajt Peščanik. Sjedinjene Države Rusija i dalje u Ukrajinu šalje borce i oružje. Počeli predsjednički izbori u Siriji. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno. Čujemo se ponovo u 14 sati.